Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa mga ulat, 11% ang ibinagsak ng kita ng maliliit na negosyo dito sa Australia dahil sa pandemya. Pero sa tulong ng suporta ng pamahalaan, maraming manufacturing businesses ang nakakabawi mula sa pagkalugi. Kilala ang South Sydney manufacturer na Stage King sa paggawa ng set ng mga malalaking event tulad ng Commonwealth Games sa Gold Coast noong 2018 at sa mga teatro dito sa Australia. Nang mahinto ang mga event at palabas mula noong Marso, ginamit ng kumpanya ang panahon para baguhin ang kanilang serbisyo.
We lost everything. We were sitting heartbroken and trying to work out how we were going to get through it. We actually thought we'd lose the house. We were calling my parents up in Harvey Bay and we're telling them we could potentially end up there.
Sinimula nila ang paggawa ng home office furnitures. Sa loob lang ng 6 na buwan, nakabenta sila ng 20,000 products at nakapagpasok pa ng 70 na tauhan. Hindi man kasing taas ng kinikita noon ang natatanggap ng kumpanya, ayon kay Jeremy, malaki ang naitulong ng suporta mula sa gobyerno para makapagpatuloy ang kanilang negosyo. 56% na ng maliliit na negosyo ang nakakatanggap ng COVID-19 wage subsidy sa Australia, kumpara sa 76% ng New Zealand at 52% naman mula sa UK. Gumawa ng mga pag-aaral ang employment software firm na Xero mula sa milyong-milyong kliyente nila. Ayon sa managing director na si Trent Innes, nakakalap sila ng malawakang pananaliksik sa impact ng pandemic sa mga negosyo sa buong mundo.
And each government dealt with it slightly differently. So from a revenue perspective, Australia was actually the least impacted. So at its worst, it fell 9.2% in the small business sector compared to 39% fall in New Zealand and 24.5% fall in the UK.
Ang paghihigpit at lockdown ay may malaking epekto sa kita. Sa unti-unting pagluwag ng restrictions, nakabawi ang ilang maliliit na negosyo. Sa ulat nitong Agosto, nagkaroon ng 1.4% na paglago sa kita o revenue growth sa bawat taon ang Australia. Pero bumaba ng 3.8% ang datos mula sa mga negosyo sa Victoria. Umakyat naman ng 8% ang nagkaroon ng trabaho mula Mayo, pero mas mababa pa rin ito ng 5% sa pre-pandemic levels. Sa bagong pag-aaral, napag-alaman na 2/3 ng mga negosyo ay nakaka-adapt o naiiayon ng negosyo sa mga pagbabagong dulot ng pandemic. Pero kalahati sa mga ito ang nagsasabi na baka hindi naabutin ng Disyembre ang hawak nilang pera. Nakatulong ng malaki ang job seeker at job keeper payments, pero malaki pa rin ang kinakaharap na problema ng mga nagninegosyo. Ayon kay Peter Strong, Chief Executive ng Chamber of Small Businesses of Australia, nais nilang mag-focus ang federal na pamahalaan sa retraining ng mga nawalan ng trabaho at tulungan ng mga maliliit na negosyo na makapagbukas muli.
Different sectors are impacted differently. And within a sector, it's impacted differently. So we see the butchers in the suburbs have done quite well because a lot of people, of course, are at home. If you've got a butcher's shop in the CBD, you're probably struggling.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.